assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Angrenda 17 yashar qiz 62 yoshli tillachi ayolni pichoqlab o'ldirganlikda ayblanmoqda. Mashinasida bir ayolni urib o'ldirgan ichki ishlar podpolkovnigi yana ishga qaytdi. Prezident kelishiga tayyorgarlik. Andijonlik o't o'chiruvchilar bir sutkalik navbatchilikdan so'ng qurilishda ishlatilyapti. O'quvchi kaltaklanib reanimatsiyaga tushdi. Maktab direktori buni bosti-bosti qilmoqchi.
Bir mushtdan keyin bu shunga pastga deb o'tirib qolgan barovari qasr basharasiga tepgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik avtotashuvchilar bundan buyon Turkiya hududida 30 kungacha vizasiz bo'la oladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining 15 may kuni bildirishicha, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 9 may kuni o'zbek avtotashuvchilari uchun 30 kunga kirish vizasini bekor qilish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qaror 10 maydan kuchga kirdi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, mazkur qaror prezident Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga 2017 yil 25 oktyabrda qilgan safari doirasida imzolangan yo'lovchi va yuklarni avtomobillarda xalqaro tashuvlar to'g'risidagi hukumatlararo bitimni amalga oshirish doirasida qabul qilindi. Vazirlar Mahkamasi 13 mayda qabul qilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga binoan 2019 yil 1 maydan boshlab davlat ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlarining, pedagog xodimlar va tibbiyot xodimlarining lavozim maoshlariga 100% miqdorida qo'shimcha haq to'lanadi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar qildi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Idris Qodirqulov o'z arizasiga ko'ra iste'foga chiqarildi. Bu boradagi farmonni 15 may kuni prezident Sooronbay Jeenbekov imzoladi. Idris Qodirqulov yozma ravishda e'lon qilingan rasmiy bayonotida davlat ro'yxatga olish xizmatidagi korrupsiya janjali va bu tashkilotdagi korrupsiyaga aloqasi borligi to'g'risida turli xabarlar tarqatilgani ortidan iste'fo berganini bildirdi. AQSh Davlat Departamenti Eron bilan munosabatlar keskin tus olayotgan bir paytda qo'shni mamlakat Iroqdagi AQSh elchixonasi xodimlariga Iroqni tark etishni buyurdi. Bag'doddagi elchixonaning ma'lum qilishicha, mamlakatda faqat favqulodda vaziyatlarda ish olib boruvchi xodimlar qolishi kerak. 12 may kuni Bag'doddagi AQSh elchixonasi mamlakatdagi vaziyat keskinlashganini aytib, AQSh fuqarolariga Iroqqa kelmaslikni tavsiya qilgan edi. Ammo elchixona AQSh fuqarolariga qanday xavf tahdid solayotganini ochiqlamadi. O'tgan haftada AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Bag'dodga kutilmagan tashrif bilan borib, Iroq rasmiylari bilan Eronning avj olayotgan harakatlarini muhokama qildi. Uning tashrifidan oldinroq esa AQSh Eron Fors ko'rfazida o'z manfaatlariga tahdid solayotganini aytib, ko'rfazga uchoq tashir kemalarini yuborgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump New York Times gazetasining Eron tomonidan tahdidli vaziyat yaratiladigan bo'lsa, Washington yaqin sharqqa 120 ming harbiyni jo'natish rejasini ishlab chiqqani to'g'risidagi xabarni inkor etdi.
I think it's fake news, okay? Now, would I do that? Absolutely.
Men o'ylaymanki, bu yolg'on xabar. Tushundingizmi? Men shunday qilgan bo'larmidim? Bizda bunday reja yo'q, dedi Trump Oq uyda jurnalistlar savollariga javob berar ekan. New York Times gazetasi Oq uydagi manbasiga tayangan holda yaqin sharqqa 120 ming harbiyni jo'natish rejasini prezidentga mudofaa vaziri vazifasini vaqtincha bajarayotgan Patrick Shanahan taqdim etganini yozgan. Ayni paytda 14 may kuni Sochida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan o'tgan muzokaralardan so'ng AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo jurnalistlarga Washington Eronga qarshi urush boshlash niyatida emasligini ta'kidladi. Biroq AQSh Eron siyosatining o'zgartirilishiga erishish niyatida sobitdir, dedi Pompeo. O'zbekiston hukumatining 13 may kungi qarori bilan umumiy o'rta ta'lim to'g'risida davlat namunasidagi rasmiy hujjatlarni berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, nizomga muvofiq attestat va sertifikatlar 20 iyungacha topshirilishi lozim. Isroilda Yevroniga 2019 xalqaro tanlovining 14 mayda o'tgan birinchi yarim finalida g'olib chiqib, finalga yo'llanma olgan davlatlar vakillari aniqlandi. 18 mayda o'tadigan finalga 10 davlat: Gretsiya, Belarus, Serbiya, Kipr, Estoniya, Chexiya, Avstraliya, Islandiya, San Marino va Sloveniya chiqdi. Chernogoriya, Finlandiya, Polsha, Vengriya, Belgiya, Gruziya, Portugaliya o'tmay qoldi. Tanlovning ikkinchi yarim finali 16 may kuni bo'lib o'tadi. Unda finalga chiqish uchun 18 davlat vakillari kurashadi. Final esa 18 may kuni o'tkaziladi. Yevronigoh 2019 Tel-Aviv shahrida bo'lib o'tmoqda. Tanlov o'tkazilishi munosabati bilan shaharda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Tel-Avivni bir hafta mobaynida 20 ming politsiyachi nazorat qiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Angren shahrida xalq orasida Bibisora tillochi deb nom chiqargan 62 yoshli tadbirkor ayol 13 may kuni o'z uyida chavaqlab o'ldirildi. Qotillikda gumonlanib Angrendagi maktablardan birining 10-chi sinfda o'qiydigan 16 yoshli o'quvchi qiz qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Angren shahar ichki ishlar bo'limi qotillikda gumonlanib 16 yoshli maktab o'quvchisi qo'lga olingani shahar prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirdi. Huquq-tartibot organlari jinoyat motivlari to'g'risida hech qanday ma'lumot bermadi. Marhumning voqeadan xabardor qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha qotillik o'ldirilgan ayolning uyida bo'lgan. 13 may kuni tushdan keyin bo'ldi bu. Haligi qiz pichoq urib badanini ilma teshik qilib tashlagan, 80 ta joyga pichoq urgan. Lekin tillolariga tegmagan. Pichoqlash ayolning 7 yoshli nevarasini ko'z o'ngida bo'lgan. Bola shokda, ruhshunoslar bolaga yordam bermoqda, deydi marhumning qo'shnisi. Qotillikda gumonlanib hibsga olingan qiz o'qiydigan Angrendagi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda o'z o'quvchisining qotillikda ayblanayotganidan shokda ekanini aytdi. A'lochi qizlardan edi, fan olimpiadalarida qatnashgan. To'g'risi, bu xabar biz uchun shok bo'ldi. Ishongimiz kelmayapti, deydi o'qituvchi. Qotillikda gumonlanayotgan qiz qo'shnilardan birining ozodlikka aytishicha, ota-onasi Rossiyaga ishlagani ketgani sabab u buvisinikida yashagan. Buvisi bilan yashagan, ota-onasi Rossiyada, lekin odobli qiz ekanini bilamiz, dedi qo'shnisi. Pichoqlangan Bibisora tillochini yaxshi biladiganlarning iddao qilishicha, u zargarlik bilan birga sudxo'rlik bilan ham shug'ullangan. Angrenliklardan birining ozodlikka iddao qilishicha, Bibisora tillochi foizga pul olib, odamlar pulini yillar davomida qaytarmagan hollari ham bo'lgan. Qizni tillochi ayol bilan oldi, berdisi bo'lganmi bilmayman, lekin u ayol odamlarga foizga pul berish, olish bilan shug'ullangan. Ayrim hollarda odamlar pullarni qaytarib bermagan hollari ham bo'lgan, dedi angrenliklardan biri. Angren ichki ishlar bo'limi bu bo'yicha prokuratura tergov olib borayotganini aytdi. O'zbekistonda odamlardan foizga pul olib, pul berish bilan shug'ullanadiganlar uchrab turadi. Pul oldi berdisi yuridik hujjatlarsiz amalga oshirilishi oqibatida tomonlar o'rtasida kelishmovchiliklar kelib chiqadi va ba'zi hollarda bunday kelishmovchilik fojiali yakun topadi. O'tgan yil oktyabr oyida Surxondaryoning Qiziriq tumanida xalq orasida Zilola tillochi deb nom chiqargan 36 yoshli tadbirkor Zilola Xudoymurodova chavaqlab o'ldirib ketilgani haqida Ozodlik xabar bergandi. Qotillikda gumonlanib tillochi ayolning doimiy mijozi bo'lgan homilador ayol qo'lga olingandi. Qornida 4 oylik homilasi bor ayol Zilola tillochini tilla taqinchoqlari va pullarni o'g'irlash maqsadida jinoyatga qo'l urgani tergov davomida aniqlangan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Mashinada yo'lovchi ayolni urib yuborgan ichki ishlar podpolkovnigi yana vazifasiga qaytdi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. 6-aprel oqshomida Toshkent shahar Chilonzor tumani Muqimiy shoh ko'chasida xizmat mashinasida ketayotib bir ayolni urib yuborgan ichki ishlar podpolkovnigi Umid Qurbonov may oyining ilk haftasida yana ish o'rniga qaytdi. Bu haqda Ozodlikka bir-biridan mustaqil ravishda 2 nafar ichki ishlar xodimi ma'lum qildi. 38 yashar Umid Qurbonov ishtirokidagi avtohalokat natijasida og'ir jarohat olgan M. Zaynuddinova ismli ayol bir necha soat o'tib kasalxonada vafot etgan edi. 8-aprel kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. Ammo 14 may kuni Ozodlikka izoh bergan Bosh prokuratura matbuot xizmati ichki ishlar podpolkovnigining lavozimidan vaqtincha chetlatilganini bildirdi. Jinoyat ishi tergovi davom etmoqda. U ishda o'sha lavozimida emas, lavozimidan vaqtincha chetlashtirilgan, deya ta'kidladi matbuot xizmati. Matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bu ish alohida nazoratda qonuniylik ta'minlanadi. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar xodimlariga ko'ra, Umid Qurbonov avtohalokatdan so'ng bir muddat ishga chiqmagan. Ismi sir qolishini so'ragan Toshkent shahar IIBB xodimi may oyi boshidan buyon Umid Qurbonov shahar IIBBsi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi boshlig'i vazifasini avvalgidek o'tayotganini aytdi. Bu xabarni tasdiqlagan ikkinchi ichki ishlar xodimi Umid Qurbonovning qay asosda ishga qaytgani hatto hamkasblariga ham ma'lum emasligini bildirdi. Nega ishga qaytganini sababi noma'lum. Avariyadan keyin nima gaplar bo'lganini hattoki hamkasblari ham bilmaydi, dedi ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimi. Ozodlikning 14-may kuni davomida qilgan qo'ng'iroqlariga Umid Qurbonov javob bermadi. 7-aprel tongida Telegram messenjerida tarqalgan videoda qora Lacetti katta tezlikda birinchi yoki ikkinchi yo'l chizig'idan yo'lning eng sol chizig'iga o'tishga harakat qilgani, shu payt yo'l o'rtasida piyoda ayolni urib yuborganini ko'rish mumkin. Unda mashina zarbidan ayolning 2 metrcha balandlikka uchib, yerga behush yiqilgani aks etgan. Yengil mashina esa himoya to'sig'iga borib uriladi va uni ikkiga bo'lib yuboradi. Ozodlik suhbatlashgan ichki ishlar zobitlaridan biri avtohalokatdan ko'p o'tmay atrofdagi kuzatuv kameralaridagi video yozuvlarining ichki ishlar xodimlari tomonidan olib ketilganini bildirdi. 8-aprel kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati avtohalokat yuzasidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan MZ shu kuni soat 23:40 da Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi jonlantirish bo'limida vafot etgan, deya bildirgan edi Bosh prokuratura. O'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasining 7-aprel 2019 yildagi dastlabki xulosasiga ko'ra MZ'ning o'limi bosh miya yopiq jarohati, ko'krak qafasi yopiq jarohati, o'ng boldir suyaklarini jarohatlari natijasida kelib chiqqanligi aniqlangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Andijon viloyati tumanlarining yong'in xavfsizligi bo'limlari xodimlari namunaviy uylar qurilishida ishlatilyapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan o't o'chiruvchilarning aytishicha, ular bir sutkalik navbatchilikdan so'ng yana 8 soat turli qurilish ishlariga majburlanmoqda. Viloyat yong'in xavfsizligi boshqarmasi mulozimi xodimlarning qurilish ishlariga jalb etilganini inkor qilmadi, biroq uning aytishicha, ishchilar bu ishni ko'ngilli ravishda qilmoqda. O't o'chiruvchilarga ko'ra, prezident kelishiga namunaviy uylarni tezroq bitirish uchun ular qurilishga safarbar etilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyati tumanlari yong'in xavfsizligi bo'limlari xodimlari navbat bilan Bog'i Shamol dahasining Qozoq mahallasida qurilayotgan namunaviy uylarda majburiy ishlatilayotgani haqida Ozodlikka o't o'chiruvchilarning o'zlari shikoyat qildi. 10-maydan Ichki ishlar vazirligi tizimidan Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tkazilgan Andijon viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasi xodimlarini qurilishi tugallanmagan namunaviy uylarga majburan olib borib ishlatish boshlandi. Biz 24 soatlik navbatchilikdan chiqib, ertasiga soat 17-gacha chang tuproq yutib, suvoqchilik qilyapmiz, stiyashka tortyapmiz, beton qoryapmiz. Qurilishni olgan quruvchilar pulini olib yeb bo'lgan. Nimaga biz borib tekinga ishlashimiz kerak ekan? Aybimiz ichki ishlar tizimidan Favqulodda vaziyatlar vazirligiga o'tganimizmi? Deb yozadi o't o'chiruvchilar. Qurilishda ishlayotgan xodimlar quruvchilik faoliyatiga oid suratlarni ham Ozodlikka taqdim etdi. 14-may kuni Ozodlik suhbatlashgan tumani va ismi sir qolishini so'ragan o't o'chiruvchilardan birining aytishicha, har kuni qariyb 150 nafar xodim qurilish ishlariga safarbar etiladi. O'zi 24 soat uxlamay navbatchilikda turamiz. Navbatchilik tugashi bilan qurilishga olib ketishadi. Kechgacha uyqusirab devor suvaymiz, qum tashiymiz, shlokablokdan devor uramiz, yana hamma xizmat formasi bilan. Kim bormayman desa ishdan bo'shatish bilan boshliqlar tahdid qilishadi. Prezident kelmoqchi ekan, shungacha hamma uylar tayyor bo'lishi kerak ekan. Qolaversa, biz quruvchi emasmiz, ishlarimiz ham faqat qo'l tegdi bo'lyapti, deydi xodimlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o't o'chiruvchining aytishicha, ularning xizmat guvohnomalari olib qo'yilgan. Majburan bildirgilar yozib olinyapti. Qaysi vazirlikda qolasan deb. Aslida 2020-yilning 1-yanvariga qadar vaqtimiz bor. Ichki ishlar tizimida qolaman deb yozilsa, oyliksiz ishlash kerak ekan. Agar bo'sh o'rin topilmasa, ishdan bo'shatilamiz ekan. Qancha xodimlar sarson. Shuning uchun ham xodimlar ishimizdan zarracha xato topishmasin deb nima ish buyurishsa qilishyapti, deydi o't o'chiruvchi. Andijon viloyati yong'in xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi xodimlarning qurilish ishlariga jalb qilinayotganini inkor qilmadi. Uning aytishicha, xodimlar qurilishda ko'ngilli ravishda ishlamoqda. Ozodlikning qo'shimcha savollariga mulozim javob berishni istamadi va bu haqda sizga ma'lumot berish vakolatim yo'q deb aloqani uzib qo'ydi. Dastur davomida Samarqandda gaz balloni portlashi oqibatida 3 yashar qiz tiriklayin yondi. Qashqadaryoda janjal tufayli qoldirilgan mahalla raisi saylovi o'tdi. Norozilar o'z fikrida qoldi.
Oldinlari Karimov paytida ko'proq hokim xohlaganini bitta odamni qilib qo'yurardi, o'shani saylab urishardi.
Ozod mikrofon. 22 yildan buyon fuqarolik ololmayman.
Undan keyin ichki ishlarga murojaat qilganimda ulardan ham xuddi shunaqa ozgina kuting, ozgina qoldi, olasiz deyishdi.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati raisi iste'fo berdi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'quvchi kaltaklanib reanimatsiyaga tushdi. Zo'ravonlik ichki ishlar bo'limida qaydga olinmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman 1-chi umumta'lim maktabining 10-chi sinf o'quvchisi Asrorbek Toshmurodov dars paytida boshqa o'quvchi tarafidan kaltaklanib kasalxonaga yotqizildi. Kaltaklangan o'quvchining onasiga ko'ra, maktab direktori voqea yuzasidan yozilgan shikoyat arizasini qaytib olishga majbur qilgan.
Qancha tanish bilishlarni o'rtaga solib, o'zini ana manfaatini o'ylab, o'sha o'tirgan stolidan qo'rqib, maktabga gap tegmasin. Bo'shab ketmaydi.
Ozodlikka gapirgan ona farzandini mayib qilgan zo'ravon jazolanishini talab qildi.
Meni hamma nimalarim norozichiligim maktabning direktoridan. Jiddiy jarohat yetkazishga haqqi yo'q.
G'uzor tuman ichki ishlar bo'limi voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspektori va uchastka noziri statistikani semirtirmaslik uchun dela ochilmaganini tan oldi. Ozodlik ixtiyorida joriy oy boshida maktabda kaltaklangan bolaning salomatligiga jiddiy zarar yetgani haqidagi tibbiy xulosa nusxasi bor. Ozodlik G'uzor tumanidagi 1-chi maktabning ayrim o'quvchi va o'qituvchilari bilan suhbatlashib, 1 may kuni yuz bergan janjal tafsilotlarini aniqladi. Kaltaklangani ortidan kasalxonaga tushgan Asrorbekning ozodlikka aytishicha, u maktabdoshi Sardor Mavlonov tarafidan asossiz va ayovsiz kaltaklangan.
Sardor keldi, tani orqasi o'tkazdi. Shunday urdi ko'zimga, birmush urdida keyin o'ttirib qoldim. Tip tayladi.
Burnimdan tirqirab qon ketib yiqildim. Xushimga kelsam, G'uzordagi kasalxonaning reanimatsiya bo'limida yotibman, dedi Ozodlik bilan 14 may kuni gaplashgan o'quvchi. Uni kaltaklagan Sardor Mavlonov yaqinlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda mojaro Sardorning singlisi bilan bog'liqligini aytib berdi. Asrorbek zinadan chiqayotgan paytda Sardorning singlisiga tegajog'lik qilgan. Singlisi yig'lab akasiga aytgan. Akasi kachok bola, trenirovka qilib sport bilan shug'ullanadi. Shartta borib Asrorni urib tashlagan. U achchiq ustida qattiqroq urib yuqoyganidan pushaymon, deydi Sardor yaqinlaridan biri. Kaltaklangan bola esa hech kimga tegajog'lik qilmaganini aytadi. Voqeaga guvoh bo'lgan 10-chi sinf o'quvchilaridan biri ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka voqeaning boshqacha bo'lganini aytadi. Sardor sinfga kirib, Asror qani deb so'radi. Keyin Asrorning yelkasiga qo'lini qo'yib olib chiqib ketdi. Asror kelavermagach ortidan chiqdim. Borsam parnikning oldida qoniga belanib yotibdi. Sardor uni shu holida ham tepkilayotgan edi. Borib ajratdik. Tez yordam kelib olib ketdi, deydi suhbatdosh. Ozodlikda nusxasi mavjud bo'lgan rentgen tasvirlari ilova qilingan tibbiy xulosada Toshmurodov bosh miya chanog'i, ko'z osti suyagi va burni sinib, jiddiy jarohat olganligi qayd qilingan. Kaltaklangan Asrorning Ozodlikka aytishicha, kasalxonada yotgan ilk kunidayoq sinf rahbari kelib, onang arizasini qaytib olsin deb bosim qilgan. Men kasalxonada yotganimda o'qituvchilarim kelib, tezroq kasalxonadan chiq, ko'p yotib qolsang jinoiy ish ochilib bizga yomon bo'ladi, deydi. Onangga ayt, arizasini qaytib olsin deb tayinlashdi, deydi kaltaklangan o'quvchi. G'uzor tuman 1-chi umumta'lim maktab direktori Lola Usmonova Ozodlikka bu borada izoh bermadi. G'uzor tuman ichki ishlar bo'limining voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan inspektor va uchastka noziri statistikani semirtirmaslik uchun dela ochilmaganini tan olib, bachalar urushib yarashaveradi. Buni xat-pat qilsak, statistika oshib ketadi, deya izoh berdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida yashaydigan 47 yashar Mashhura Ahmadiyozovaning aytishicha, u 22 yildan buyon O'zbekistonda yashab, fuqarolik ololmayapti. Mashhura Ahmadiyozova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Ahmadiyozova mashhuraman. 1972 yildan 15 sentyabrda Qozog'iston Respublikasi tug'ilganman. 1990 yili O'zbekistonga Toshkent Davlat Universitetiga o'qishga kirganman. 1996-yilda o'qishni tamomlaganman. Mana shu Toshkent shahrida doimiy propiskada ishga kirib, mana shu yerda ishlab qolganman. Shundan buyon O'zbekistonda yashayman, Toshkent shahrida yashayman. Shu 22 yildan buyon O'zbekistonda fuqaroligi yo'q shaxs sifatida yashayman. 2017-yilning 23-yanvarida hujjatlarimni fuqarolikni olish uchun Mirzo-Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limining pasportni stoliga topshirganman. 2018-yil mart oyida prezident virtual qabulxonasiga murojaat qildim. Bir yildan oshdi hujjatlarimni topshirganimga menga fuqarolik beriladimi deb so'raganimda, bir 10 kunlardan keyin telefon orqali ular javob berishdi. Sizniki hujjatlaringiz hammasi udachniy, yaxshi tekshiruvdan o'tibdi. Ozgina vaqt kutsangiz, ozginadan keyin biz sizga beramiz deb telefon qildi. Bir yil o'tgandan keyin 2019-yil yana prezident virtual qabulxonasiga yana murojaat qildim ishonch telefoni orqali. Ularda ham xuddi shunaqa javob keldi. Yana ozgina kuting, qachon topshirgansiz, u bu yozib olishdi. Undan keyin ichki ishlarga murojaat qilganimda ulardan ham xuddi shunaqa ozgina kuting, ozgina qoldi, olasiz deyishdi. Tulikanskiy averga har haftaning payshanba kuni fuqaroligi yo'q shaxslar uchun qabul kuni belgilangan. O'sha qabul kuni men qabulga yozilib borib kirib gaplashganimda ular aytishdiki, bizdan hamma hujjatlaringiz ketgan, hammasi ijobiy hal bo'lgan, hozir prezident apparatida ozgina kutsangiz, bir oy, ikki hafta, bir oy ichida beriladi deyishdi, qaror chiqilishi qoldi deyishdi. Endi mana shundan buyon kutib o'tiribman, hali ham yo'q. Bunga ham o'sha 2019-yil mart oyida murojaat qilgandim.
Mashhura, endi sizga qanday qiyinchiliklar olib kelyapti mana shu fuqaroligi yo'q shaxs ekanligingiz?
Bizdagi asosan O'zbekiston Respublikasining ichida hech qanaqa qiyinchiliklar yo'q, lekin chetga chiqa olmaymiz. Masalan, o'zimni tug'ilib o'sgan yurtimga bora olmayman. Borishim uchun Qozog'iston Respublikasining posolstvosiga borib, viza ochishim kerak. To'y bo'lsa, boshqa bo'lsa, bir oy oldin, bir yil oldin ogohlantirishadi. Biz qo'rqamizki, u yerda ota-onamiz bor, qari ota-onam bor, nimasi mazalari yo'q keyingi paytlarda, mana 82 yoshga kirgan. O'sha tomonlardan ko'p qiynalamiz biz. Vaqtida shundan pas har doim tirjibat qilib yashayman. Shu bir narsa bo'lib qolmasin, ey xudoim, hamma joyda tinchlik bo'lsin. Mana shunaqa qiynalib qolmaylik deb. Masalan, bir marta chiqib kirgan vizamiz ikkinchi marta yaramaydi, masalan-da.
Qancha to'laysiz har bor kiyimda?
Bir marta chiqib kelishimizga $80 to'laymiz.
22 yildan beri fuqarolik ololmaysiz. Hech bir nima qilganmisiz sizga, masalan, nahot men o'zbek bo'lib O'zbekistonda fuqarolik ololmasam degan bir fikr kelganmi?
Karim paytida kimga berilmagan. Keyin ha deb xudodan umid qilib yurardik. Mana shu prezidentimiz fuqaroligi yo'q shaxslarga fuqarolik berish to'g'risida qarori chiqqandan keyin shunaqa xursand bo'lganmizki, menga o'xshagan bitta man emas, menga o'xshagan millionta bitta. Shunaqa duolar qilib, prezidentimizga shunaqa duolar qilib, shunaqangi endi xursand bo'lgan, bu xursandchiligimni men hech kimga ayta olmayman, deb ta'kidlab bera olmayman. Endi mana 2 yildan buyon hali bilmadim, to'xtab turibdi menman.
Deydi toshkentlik fuqaroligi yo'q shaxs Mashhura Ahmadniyozova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand tumanining Oxalik qishlog'i O'rtashik mahallasidagi xonadonlardan birida gaz portlashi oqibatida xonadon egasining 3 yoshli qizi halok bo'ldi. Tuman yong'in xavfsizligi mutasaddilarining ozodlikka aytishicha, bolaning onasi oshxonaga kirib chiroqni yoqishga uringanida gaz balondan gaz chiqib turgani sabab chaqnash ro'y bergan tafsilotlar bilan Hurmat bobojon. 10-may kuni bo'lgan bu portlash oqibatida bola va uning onasi kuyish jarohati bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Voqeaning ertasiga kasalxonada qizchaning joni uzildi. Samarqand tumani kasalxonasi shifokorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ayol tanasining 70% kuygani va hozirda og'ir ahvolda yotganini aytdi. Samarqand tumani ichki ishlar organlari gaz portlashi sabablarini o'rganmoqda. Dastlabki surishtiruv natijalariga ko'ra, uyning hammomida gaz baloni ochiq qolgan, gaz sizib chiqib turgani uchun chiroq yoqilganida chaqnash ro'y bergan. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilarining ozodlikka aytishi, uy bekasi hammomni qizdirish uchun gaz balonini yoqib oshxonada ovqat pishirayotgan bo'lgan, bola esa hammom yonida o'ynayotgandi. Gaz pasayib olov uchib qolgan, gaz chiqib yotavergan, keyin gaz yig'ilib portlash sodir bo'lgan. Portlash payti hammom yonida o'ynab yurgan qizcha tiriklayin yondi, kecha qizning janozasi o'qildi, dedi portlash ro'y bergan xonadon qo'shnisi. Portlash sodir bo'lgan xonadonda er-xotin 2 farzandi bilan yashagan. O'lgan bolaning otasi va akasi portlash paytida uyda bo'lmagan. Samarqand tumani yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimiga ko'ra 50 litr hajmli gaz balonidan sizib chiqqan, xonaga to'planib qolgan gaz va havo aralashmasidan chaqnash ro'y bergan. Gaz balon noto'g'ri o'rnatilgan bo'lganmi yoki uy egalarining uskunadan noto'g'ri foydalanishi oqibatida bunday holat bo'ldimi, buni huquq tartibot idoralari o'rganmoqda, deydi yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimi. Samarqand tumani hokimligi rasmiy veb sahifasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Ohalik qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan O'rtashik mahallasida 1053 ta oila bor va jami 3985 nafar aholi istiqomat qiladi. Samarqand viloyatidagi ko'plab mahallalar kabi O'rtashik mahallasi ham gazdan uzib qo'yilgan. 2004 yildan buyon mahallamiz gazdan uzilgan, gaz balon ortidan qancha odamlar o'lib ketyapti, dedi O'rtashik mahallasida yashovchi fuqarolardan biri. Ozodlik gaplashgan qishloqliklarga ko'ra, o'lgan qizcha shu mahalla faolining nevarasi bo'lgan. Keyingi yillarda mamlakatdagi aksar qishloqlarning tabiiy gazdan uzilgani ortidan aholi isitish va oshxona ehtiyojlari uchun ko'mir va ko'chma gaz balonlardan foydalanishga majbur. Balonlardan noto'g'ri foydalanish yoki ularning nosozligi sabab O'zbekistonda yong'in va portlashlar ko'p uchraydi. Shu yil fevral oyida Samarqand tumanining Sho'rboyi qishlog'idagi xonadonlardan birida gaz baloni portlashi oqibatida xonadon egasining 10 yoshli o'g'li halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil Samarqandning Qo'shrobot tumani Toz qishlog'ida uylarga gaz o'tmagani bois o'tin ko'mir yoqib kun ko'rib kelgan xonadonda yong'in chiqishi oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'lgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Idris Qadirqulov korrupsiya janjali ortidan iste'fo berdi. 15-may kuni prezident So'ronbay Jeenbekov uning iste'fosini qabul qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Idris Qadirqulov yozma ravishda e'lon qilgan rasmiy bayonotida davlat ro'yxatga olish xizmatidagi korrupsiya janjali va bu tashkilotdagi korrupsiyaga aloqasi borligi to'g'risida turli xabarlar tarqatilgani ortidan iste'fo berganini bildirdi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi davlat ro'yxatga olish xizmati rahbarlarining noqonuniy faoliyati yuzasidan yetarli dalil isbotlarga ega ekani bir necha marotaba xabar qilindi. Shunga qaramay, bu voqea jamoatchilik orasida qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Yuzaga kelgan vaziyatni hisobga olib, men tergov ishlariga to'sqinlik qilishim mumkinligi to'g'risidagi fikrlarni rad etish maqsadida Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbari lavozimidan iste'fo berishga qaror qildim, deyiladi Idris Qadirqulov bayonotida. Ayni paytda 15-may kuni parlament deputati Dastan Bekeshev Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining davlat ro'yxatga olish xizmatidagi korrupsiyaga aloqadorligi to'g'risidagi iddaolarni tekshirish uchun maxsus deputatlar komissiyasini tashkil etishni taklif qildi.
Masalliq ma'lumot xarajatlarga chiqayotdi, pasportlik tender bo'yicha
matbuotda Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi ham bu ishlarga aloqasi bor degan xabarlar paydo bo'ldi. Parlament bu ma'lumotlarga munosabat bildirishi lozim. Aks holda xalq bizni tushunmaydi. Shuning uchun komissiya tuzib, ma'lumotlarni o'rganib, jamoatchilikka oshkor etsak to'g'ri bo'ladi, dedi Bekeshev. Parlament raisi Dastan Jumabekov:
qarshilik yo'q, biroq reglament bo'yicha komissiya tuzish uchun fraksiyaning chechimi kerak.
komissiya tuzilishiga qarshi emasligini bildirdi. Avvalroq davlat ro'yxatga olish xizmati raisining o'rinbosarlari Ruslan Sarabayev, Daniyar Bakchiyev, Infocom davlat shirkati rahbari Talant Abdullayev korrupsiya ayblovi bilan qo'lga olingan edi. Ular pasport blankalarini tayyorlash bo'yicha o'tkazilgan tenderda o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda Litva shirkatini qo'llab-quvvatlaganlikda hamda pasport ishlab chiqarish sohasida korrupsiyaviy sxemalarni tashkil etganlikda ayblanmoqda. Mazkur janjal ortidan davlat ro'yxatga olish xizmatining raisi Alina Shayikova ishdan bo'shatilgan. Alina Shayikova 2018-yilning 6-dekabrida Idris Qadirqulov va prezident maslahatchisi Dastan Nugoyevni Shvetsariyaning KBA Nota Sis shirkati manfaatlarini olg'a surganlikda ayblab bayonot bergan edi. Shayikovaga ko'ra, Idris Qadirqulov uni Bishkekdagi restoranlardan biriga taklif qilgan va pasport blankalarini ishlab chiqaruvchi Shvetsariya shirkati vakillari bilan tanishtirgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi Shayikovaning bu bayonotini tasdiqlagan va bunday uchrashuv bo'lganini tan olgan. Biroq xavfsizlik qo'mitasi bu uchrashuv davlat manfaatlaridan kelib chiqib tashkillashtirilgan tadbir bo'lganini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.